Asculți Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic.
Bine v-am găsit la Magic People, podcastul pentru stare de bine. Sunt Ruxandra Rusan și vorbim acum despre un subiect care nu se termină niciodată. Copiii. Ce înseamnă să fii un părinte bun? Cum găsești resursele de calm și răbdare? Cum reacționezi atunci când copiii îți apasă cele mai secrete butoane și te trezești că reacționezi și tu de parcă ai avea 5 ani? Alături de mine se află Ioana Maria Olteanu, psihoterapeut și mamă de două fete de 14 și 9 ani. Bine ai venit, Ioana!
Bine te-am găsit, Ruxandra, mulțumesc de invitație. Aștept să vorbim împreună despre subiectul ăsta și simpatic și țepos.
Uneori, îți spuneam și la telefon, mi se pare că să fii părinte e ca și cum ai urca Himalaya în șlapi. Și reușești. Îți dai seama că reușești. Tu ce ai aflat despre tine după ce ai devenit mamă?
Ce pot să spun este că și din experiența mea și din experiența numeroșilor părinți cu care am lucrat de-a lungul timpului, odată ce devii părinte, se deschide așa un fel de trapă secretă. Odată ești invadat de emoțiile legate de apariția copilului și starea asta de a fi îndrăgostit de ființa care a apărut în viața ta, dar în același timp, sunt îndoielile, vinovăția, oboseala, furia, sentimentul că nu faci ce trebuie, apoi se deschide și se redeschide într-un alt fel relația cu proprii părinți, cu propria mamă, îi înțelegi și pe ei altfel sau îi judeci mai tare. Faptul de a deveni părinte e o mare provocare nu numai în relația cu copilul, ci și în relația cu propria persoană și cu familia, și ceea ce poate fi o ocazie de dezvoltare.
Dar tu ce ai aflat despre tine, Ioana? Tu despre tine.
Eu am, cred că am știut așa de mică că îmi place să fiu mamă și că îmi doresc să fiu mamă. Mă jucam cu păpuși, am avut animale și cumva am așteptat maternitatea. Dar bineînțeles că am fost surprinsă odată de intensitatea sentimentelor. Cum ziceam mai devreme, e starea asta de a fi îndrăgostit și într-un fel ai sentimentul că nu o să treacă niciodată. Și într-un fel nu trece, dar se adaugă și alte sentimente pe lângă această stare.
Adevărat.
Adică țin minte cum mă uitam la bebelușul meu și mi spunea soțul meu, îți închipui că am putea fi vreodată supărați pe ea? Sau... Și nu mi-închipuiam că e posibil, dar bineînțeles că am aflat că este posibil și te provoacă, cum ai zis tu, pe butoanele alea cele mai
sensibile.
Mm-hmm. Și ăsta e rolul copilului până la urmă, să te provoace să te dezvolți.
Mie clar mi-a dezvoltat răbdarea. Am realizat după ce am născut că răbdarea nu e punctul meu forte și am antrenat-o. Dar cu ce putea compara creșterea unui copil?
Viața fiecăruia se poate dezvolta în diverse feluri și bineînțeles că poți să ai o viață împlinită fără să ai copii. Dar, nu știu, e ca și cum ai explica cuiva înainte de descoperirea Americilor că există America și că să vezi cum e acolo. Nu, până nu ești acolo, nu prea poți să-ți reprezinți ce înseamnă, chiar dacă ai de-a face cu alți copii.
De ce crezi că ai nevoie ca să fii un părinte bun? Dacă ar fi să faci un top 3 calități.
Ah, ce-mi plac mie topurile astea! Cred că, uite, asta ar fi principala, să poți să lași copilul să aibă propria lui viață, să-l faci ca să nu fie al tău, dacă vrei, știi? Să nu-l faci pentru tine, adică să-l faci, să-ți pui toate speranțele acolo, dar să poți să-i dai drumul să-și aibă viața lui. Și asta e cumva și drama condiției de părinte. Altă calitate cred că este să poți să-i oferi atenție și prezență, nu tot timpul, că nimeni nu poate să facă asta, dar să poți să o faci din când în când, adică să poți să ai momentele în care ești pe bune, prezent, conectat, deschis. O altă, nu știu dacă e a treia, că mai sunt și altele, dar ar mai fi, din punctul meu de vedere, e important pentru un copil să se simtă respectat. Să aibă această experiență cu părinții lui și alți adulți din viața lui, că individualitatea lui este văzută și respectată.
Ioana, ca să fac un rezumat, ai
aș traduce așa, generozitate, disponibilitate și respect.
Nu avem toți nevoie de asta.
Ba da, avem. Eu clar aș fi pus răbdare, dar cred că e disponibilitate, de fapt. Adică o cuprinde.
Pe bune disponibil putem să fim un timp limitat. Mm-hmm. Iar răbdarea, pe lângă această disponibilitate, sunt momente în care nu vrei să faci asta, nu mai poți să faci asta, nu mai ai resurse și totuși, na, sacrifici cum ar veni ceva din tine și mai reziști un pic.
Da. Știu că nu ești fana rețetelor universale și e firesc, pentru că suntem toți diferiți. Totuși există lucruri pe care le putem face noi toți, părinții, ca să ne creștem copiii mai bine?
În afară de lucrurile astea pe care tocmai m-ai făcut să le spun, iarăși mi se pare important ca un copil, indiferent de vârsta pe care o are, de la cel mai mic și cu cât e mai mare, cu atât mai mult, să înțeleagă ce îi se întâmplă. Să-i explici. Nu doar să-i dai reguli, ca așa am zis eu, ca așa vreau eu. Copiii colaborează mult, mult mai bine atunci când lucrurile încep să aibă sens pentru ei.
Uneori am senzația că un copil poate să întindă coarda ca să vadă doar când se rupe.
Uh-huh.
Din ce mi-ai răspuns tu, înțeleg așa că uneori întind coarda pentru că au nevoie să se definească pe sine, să își construiască autonomia, independența, să aibă un cuvânt de spus. Ce alte lucruri crezi că împing pe copii să ne testeze răbdarea și limitele?
Un alt lucru pe care îl învață copiii de la noi este să treacă prin toată gama de emoții.
Uh-huh.
Și vor să ne vadă și să ne observe cum facem, ca să învețe de la noi, de fapt. Emoțiile, afectele sunt înnăscute, deci oricum trebuie să experimentezi și furie, și bucurie, și frică, și supărare. Și este firesc să le trăim împreună copiii noștri. Deci eu n-am o imagine că ar trebui să fim un părinte din ăla zen non-stop, care să fie calmul desăvârșit. Nu există așa ceva. Bineînțeles că poți să te înfurii și când nu se îmbracă și când joacă țonțoroiu așa pe nervii noștri. Și poate că și greșești și țipi sau îl bruschezi un pic să-l tragi afară din casă sau să-l îmbraci împotriva voinței, dar ce e foarte important este să ai grijă să repari lucrurile.
Mm. Și cum le repari?
Păi odată, după ce te calmezi un pic, spui ce ai simțit ca părinte. Uite, am văzut roșu în fața ochilor, că am văzut că nu vrei să te îmbraci și n-am mai putut să mă controlez. Îmi pare rău că am tras de tine sau că am țipat la tine. Repari având grijă să nu intri în zona aia de izolare afectivă a copilului, adică să rămâi supărat pe el.
Să nu vorbești că el, să stai bosunflat.
Exact. Asta e foarte... produce daune emoționale foarte mari. Deci, practic, ca părinte, cred că toți avem voie să greșim și e inevitabil. Dar în același timp, cred că poate fi reparat și această onestitate o va simți și va avea încredere în noi, în felul ăsta.
Revenind la furie, care crezi că e rostul furiei? Toate emoțiile se spune că au un rost.
Furia apare când îți dorești ceva și nu se întâmplă, da? Și nu poți să-l faci să se întâmple lucrul ăla. Și...
adică e o rudă cu frustrarea.
O rudă, da. E cu frustrarea la pachet. Uh-huh. Și înainte de a fi furios, practic ești impetuos, da? Vrei să faci ceva, vrei să rezolvi ceva, vrei să obții ceva, ceea ce în sine nu este un lucru negativ. E bine să ai o doză de voință, de dorință de a schimba lucrurile. Acum, sigur că în cazul copiilor sau așa, lucrurile astea trebuie un pic canalizate, că nimeni nu poate obține tot ceea ce își dorește și uneori dorințele au sens să fie frustrate sau amânate sau discutate. Dar dacă nevoia care e dedesubt, e o diferență între dorință și nevoie, dacă nevoia este recunoscută, aproape fără excepție, cum să zic, copilul se
colaborează.
Mm-hmm. Adică
dacă, și când spui
când
asta,
vezi că uite, știu că îți dorești chestia asta, mm-hmm, că ți-ar fi plăcut să mergem acolo. Îmi pare rău, o să vedem cum facem să ajungem în altă zi sau, deci dacă vede că nu îi validezi nevoia, cine e, chiar dacă nu faci ceea ce vrea copilul, în mare și încetul cu încetul va colabora. Furia, în general, când apare la părinți, și mie mi se pare că ascunde niște temeiuri sănătoase. Că de obicei te înfuri atunci când ai vrea să te odihnești și nu poți, te înfuri atunci când ai vrea să termin treburile în casă și copilul apare și spune că e foame din nou. De fapt, furia noastră arată că avem niște nevoi nesatisfăcute.
Da, e responsabilitatea părintelui să-și dea seama nevoile tale legitime și, da, acelea, dacă nu sunt măcar într-o măsură rezonabilă împlinite, vei da pe afară, da? Nu vei mai putea să te autogestionezi și mereu trebuie să te întrebi, dar ce se întâmplă cu mine? De ce m-am descărcat acum pe copii?
De fapt, ce-mi lipsește?
Ce-mi lipsește, da.
Există tehnici, soluții pe care le putem învăța de la tine, Ioana, și să le păstrăm cumva în minte, iar atunci când simțim că o să răbufnim, să le punem în aplicare. Îți dau un exemplu. Dacă reușesc să ies din cameră și să-mi dau 3 minute de respirat, de uitat pe geam, mă pot întoarce spre Fimiu cu nervii reglați.
Sau un pic,
mai bine. Da, da, dau turația mai jos. Dacă rămân în respectiva situație și lucrurile intră într-un crescendo care nu se mai termină, nu e bine.
Da, așa e. Așa
deci
e. Dacă
poți să-ți
aduce, dacă poți să-ți aduci aminte să ieși din cameră sau să-i zici, vorbim peste 5 minute, lasă-mă să mă răcoresc un pic, e bine, dar de uneori nu ne aducem aminte.
Nu-mi iese nici mie tot timpul.
Uneori nu ne aducem aminte pentru că vezi, omul e o ființă destul de complexă. Nu, noi nu suntem doar ceea ce vrem noi să fim și bunele noastre intenții. Sunt chestiuni mai puțin conștiente sau chiar inconștiente care vin peste noi și ne iau pe sus. Și na, variază de la o persoană la alta, în funcție de istoricul fiecarei persoane, în ce măsură este conștient de părțile astea care vin și ne domină, în ce măsură poate să le gestioneze singur sau are nevoie de sprijin ca în timp să poată să le gestioneze mai bine. Fiecare persoană pe care am cunoscut-o e o poveste în sine, e o situație absolut specială și e chiar pe bune. Psihoterapeuții nu se abțin să dea sfaturi. Chiar nu le dau pentru că nu le au. Pentru că sunt atât de... E de evident că situația fiecărui om e unică în sine încât ce poți să spui, astfel încât să fie valabil și la o persoană și la următoarea. Dar, bineînțeles că poți să reflectezi împreună cu celălalt ce a simțit, ce a trăit, de ce poveste e legată, ce imagini apar când se simte, nu știu cum, imaginele cu ce au legătură și tot așa, și se deschide un întreg caleidoscop, care nu
adică e un proces destul de complicat. Uite, da. Mai dau eu o soluție care m-a ajutat pe mine. Mi-a dat-o un părinte de copil mai mare și mi-a zis că l-am dat să certa cu băiatul lui, care e mai înalt decât el, și apoi și-a amintit că, de fapt, în fața lui e un puș de 17 ani. E tot un copil. Chiar dacă e atât de mare fizic. Și a fost mai ușor să-și regleze emoțiile și să redevină tată. Pentru că am impresia că picăm și noi adulții în vârsta copilului care ne înfurie.
Exact, exact. Pentru că, cum ziceam și mai devreme, psihicul nu este unitar. Noi avem în noi părți care sunt la alte vârste decât vârsta noastră biologică și se activează. Și bineînțeles copiii fac butoanele astea, înseamnă și că ne regresăm împreună copiii noștri. Ca să-ți dau totuși niște mici rețete, o să fac un pic legătura cu evenimentele care vor avea loc prin societatea noastră, Societatea Română de Analiză Jungiană, pe 18 și pe 19 martie. Unul din subiecte este legat de rolul jocului în dezvoltarea copilului și atât în relația cu părinții, cât și în cabinetul de psihoterapie. Jocul are un rol foarte benefic inclusiv în relația părinte-copil și poate fi folosit. De exemplu, apropo de furie. Furia copilului. Copilul, se simte din cauza condiției lui de copil, deseori neputincios, da? Că puterea este la ceilalți și nu la el. Și poate fi foarte benefic pentru a-l ajuta să descarce sentimentul ăsta de furie și de neputință, ca părinții să se joace cu el jocuri de inversare a raportului de forțe.
fie în care părintele se preface că nu știe nimic, că nu se descurcă, că, să zic așa, se lasă bătut cu perne sau cu săbina acela de burete. Astea sunt genul de experiențe foarte catartice care ajută copilul să digere, dacă vrei, ceea ce s-a acumulat. Sau jocuri regresive, apropo de regresie.
Explicăm ce înseamnă jocuri de regresie.
Păi, când te joci cu copilul un pic mai mare, de-a bebelușul, de exemplu, știi? Sau, uite, de exemplu, fata mea de 9 ani a găsit varianta asta pentru a nu face ce spun eu, dar totuși să colaborăm un pic, îmi spune, dacă vrei să mă duc la culcare, trebuie să apeși butonul de culcare. Și eu încep să o gâdil și să o prind diverse locuri. Bineînțeles că nu nimerez butonul decât hăt și tot timpul butonul se schimbă și eu și butonul de trezire, de îmbrăcare, de spălat pe dinți, tot felul de butoane și practic asta este o experiență în care ea face, dar nu face exact când vreau eu și cum vreau eu și este și un fel de a regresa un pic la zona mai de bebeluș când era juginită și atinsă mai mult decât acum. E, bineînțeles, și o experiență de conectare. Deci, dacă stăm și ne gândim un pic la jocurile pe care le facem cu copiii, putem să identificăm anumite tipuri de jocuri care ajută să se digere conținute emoționale dificile. Asta e rolul, unul din rolele principale ale jocului.
Ioana, povesteai de butoanele fiicei tale, butonul de culcare, de spălat pe dinți. M-aș întoarce spre butoanele noastre, cele sensibile, și te-aș întreba cum Dumnezeu reușesc copiii să le găsească pe alea care dor cel mai tare.
Pentru că copiii au, probabil sunt persoanele care au cea mai directă legătură cu zonele noastre inconștiente. Pentru că, au crescut în noi, au fost cu noi din primul moment, au apărut pe lume și a trebuit să se bazeze în primul rând pe acest tip de comunicare inconștientă, intuitivă, instinctivă și ei sunt conectați la substratul nostru. De aia atunci când un copil vine la terapie, de exemplu, e important să înțelegi și istoria familiei, a părinților, a relației părinților cu proprii părinți. Uneori este recomandabil ca și părinții să intre în terapie dacă, mă rog, e clar că e o încărcătură foarte mare acolo și copilul preia dramele părinților. Da, ăsta este animăluțul din copil care se conectează la cine suntem, nu la cine zicem că suntem. Mm-hmm. Sau...
Ce spune despre noi felul în care reacționăm când suntem nervoși? Și cum putem folosi informația pe care o aflăm dacă o aflăm?
Păi, bineînțeles că după fiecare criză de nervi, ar fi bine să ne luăm un pic de timp să reflectăm și să ne uităm la ce am făcut, ce am simțit, ce am gândit, când am mai făcut așa, care-i pattern-ul care ne activează respectivul comportament. Și, într-adevăr, putem să aflăm niște lucruri despre noi. Acum, e discutabil în ce măsură putem să aducem o schimbare. Aici e partea grea. Pentru că de cele mai multe ori pattern-urile comportamentale se repetă. Dacă există partea asta de, cum ziceam și mai devreme, de reparație în care ți-asumi, uite, ce nu mi-a ieșit, uite, am dificultatea asta, am limita asta, am vulnerabilitatea asta, îmi pare rău că sunt greu de dus pentru ceilalți, până la urmă, și fiecare dintre noi e greu de dus pentru ceilalți, eu zic că nu e puțin lucru.
Ioana, aș vrea să nu uităm că noi creștem totuși într-un popor care are o vorbă. Bătaia e ruptă din rai. După părerea ta, ce rând lasă o palmă, o bătaie, o agresiune verbală asupra copilului?
Cred că, în primul rând, e situația de a fi umilit. Deci ceva din ființa ta este negat. Deci experiența umilinței e foarte greu de dus și foarte greu de integrat. Altă rană este pierderea încrederii în propriul părinte. Aici e o chestie mai sensibilă, pentru că până să-și piardă încrederea, copilul, mai ales cât e mic, își iubește necondiționat părintele, pentru că depinde total de el. Și atunci, într-un fel, nu poate să deceleze între ce e bine și ce nu e bine pentru el. De-aia zic că e important atunci când greșești să repari și să spui că ai greșit, pentru că copilul are nevoie să înțeleagă ce e în regulă și ce nu e în regulă.
Asta îi va folosi și mai târziu.
Îți
vei dori să aibă autonomie în momentul în care va spune nu unui prieten care îl cheamă să fumeze.
Da.
Sau în alte situații în care vrea să poată spune nu.
Da,
exact. Astea sunt limitele mele până
și
aici.
Tocmai pentru că copilul își iubește necondiționat părintele, până spre adolescență, când eventual poate să-și dea seama că e ceva în regulă cu ce fac părinții sau cu niște lucruri pe care le fac părinții, până atunci lucrurile sunt amestecate și preferă cumva să nu se uite înspre lucrurile care sunt în regulă dureroase și preferă doar să-și iubească părintele. Și atunci această confuzie, cum ziceai și tu, se va transfera în relațiile ulterioare și asta e o pagubă mare, că poate să-i afecteze toată viața și toate relațiile. Și, deci, părintele poate să greșească, dar e foarte important să încerce să repare.
Uite, pentru dragostea asta necondiționată pe care ne-o dau ei, aș zice că ar trebui să ne facem timp și să ne mai facem cadou câte un eveniment precum cel pe care îl organizați voi, 18 și 19 martie, când vine în România, la București, dr. Audrey Punet din Statele Unite. Uh-huh. Subiectul acestei prelegeri este înțelegerea copiilor și lucru terapeutic cu aceștia. Ioana, când au copiii nevoie de terapie și în ce fel beneficiază și părinții de terapia copilului?
Ca și în cazul adulților, cel mai evident că e nevoie de terapie este atunci când copilul sau adultul nu mai este funcțional. La copii se vede prin apatie, tulburări de comportament, refuz școlar, anxietate de separație foarte mare, tulburări de somn, de alimentație, cu refuz de alimentație sau cu hiperalimentație sau cu vomă. La copii deseori sunt multe simptome fizice, tocmai pentru că ei nu poate să exprime...
Și somatizează emoțiile.
Da. Părinții de obicei văd lucrurile astea. Acum depinde dacă pot sau aleg și să ceară ajutor. Da, să meargă întâi la medic și după aia eventual la psiholog, la psihoterapeut. Acum, intrarea în psihoterapie a unui copil nu e automată. De obicei, copilul este văzut, evaluat de terapeut, discutat și cu părinții și poate nu e nevoie de terapie. Poate ajută câteva ședințe de consiliere parentală, de exemplu, să-l ghidezi un pic pe părinte, să încerce să facă niște lucruri diferit cu copilul lui și poate e suficient. Dar alte ori, mai ales când intensitatea simptomelor este mare, deci copilul suferă, este indicat să intre într-un proces de psihoterapie.
Mi se pare că lumina cade în mod repetat pe extreme. Fie vorbim despre fericire deplină, sunt toate pozele alea de pe rețelele sociale în care stăm cu copiii de la mare, când au luat coroniță la școală, pare un tablou idilic. Fie ne axăm pe certuri catastrofale, despre lucrurile astea vorbim, nu prea vorbim despre viața așa cum e ea, cu bune, cu grele. Uh-huh. Cum ți-ar plăcea să gândească părinții despre ei înșiși?
Nu m-am gândit la lucrul ăsta, dar da, cred că e nevoie de un anumit echilibru, în sensul în care nimeni nu poate să aibă o viață ca pe Facebook și ca în pozele de vacanță. Fiecare zi are și provocări mai mici sau mai mari, nervi, mici bucurii, mici momente în care se creează așa o conexiune de câteva minute și ți aduce zâmbetul pe buze. Sunt momente în care, sau perioade când sunt crize existențiale și în viața părinților ca adulți sau în alte aspecte ale vieții lor, nu doar în situația de a fi părinți. Și atunci iarăși e greu, adică nu... acum, cumva, apropo de epoca în care trăim, pentru că avem acces la atâtea informații despre parenting, cărți peste cărți, conferințe, evenimente, cred că riscăm un pic să inducem așa un sentiment de vinovăție prea accentuat. Adică noi suntem generația noastră copii părinților noștri care n-au avut acces la aceste informații, care făceau ce puteau în vremurile de atunci, oprimante și traumatizante în sine. Și noi, dintr-o dată, suntem așa, părem mult mai conștienți, dar e o conștiență care poate fi și o capcană, dacă e în contextul ăsta al vinovăției, care nu te ajută, nu te lasă să te mai bucuri, te face continuu, cum să zic, într-o zonă așa de control, pe care nu poți să o ții decât un timp, bineînțeles, și te trezești, aolo, iarăși am făcut ca mama, ca tata. Da, e de diferențiat între a fi conștient de cine ești și ce faci și vinovăția care blochează.
Ok, și atunci cum să ne uităm la noi, părinții? Suntem sau nu suntem destul de buni pentru copiii noștri? Cum putem să ne mai mângâiem și noi un pic pe cap? Să ne dăm voie să respirăm, să nu ne mai comparăm cu alții, să nu mai tindem spre perfecțiunea pe care o vând rețelele sociale sau cărțile de parenting, să fim normali.
Normalitatea, fine.
E generoasă.
E generoasă, da. Într-adevăr. Cred că e important și să-ți permiți să fii un părinte bun și un părinte rău uneori și un părinte mediocru alteori și să fii și altceva decât părinte, și asta mi se pare foarte important. Nici o dedicare totală nu e sănătoasă pentru copil și nici pentru părinte. Deci să ai și tu propria ta, propriul tău miez în viața ta. Asta te va ajuta să vezi miezul din copilul tău și să-l poți ghida. Pentru mine personal, dar și ca psihoterapeut, mi se pare esențial să poți să vezi individualitatea fiecărei persoane și faptul că are un destin aparte și un drum aparte, și cred că ca părinte poți să faci ceva semnificativ pentru copilul tău dacă îi vezi unicitatea.
Mulțumesc tare mult, Ioana Maria Olteanu, pentru prezența la Magic People. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat. Eu sunt Ruxandra Rusan. Să vă fie bine!
Ai ascultat Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic!